แล้วก็เจอกันเนาะคราวที่แล้วก็ทั้งมาเลเซียก็พบกันที่วัดหนองป่าพงพบกันที่วัดมาจันเวลาก็ผ่านไปเร็วนะแป๊บเดียวก็ตั้งวันที่16 17วันนี้23แล้วก็มาพบกันนะมาพบกันด้วยธรรมะนะพวกเราไปงานปฏิบัติธรรมนะที่ไปกับที่ไม่ได้ไปก็คงระลึกถึงการงานครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่ชาวัดหนองประพงศ์ในวันที่10จัดงานตั้งแต่12ถึง17เดือนมกราคมเนี่ยทุกปีเราคงได้ไปเห็นปฏิปทาได้ไปสวดมนต์ได้ไปนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมที่วัดหนองประพงศ์ซึ่งเริ่มต้นเลยวัดหนองประพงศ์ก็หลวงพ่อก็มาอยู่ครั้งแรกอะมาองค์เดียวปรากฏสะพายบาตรมาองค์เดียวอยู่ที่นั่นก็ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่เป็นวิชาทิฏฐินะและที่วัดหนองประพงศ์นั่นก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าที่เข็ดที่มีคนไม่กล้าเข้าไปเป็นป่าเป็นดอนคนไม่เคยกล้าเข้าไปในเวลากลางคืนถ้าใครไปตัดต้นไม้แล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เลยที่นั่นวัดหนองประพงศ์ก็จนวัดที่นี้ก็ไม่มีใครกล้ามาแตะต้องจนวัดหลวงพ่อชาท่านไปโอดมันดาไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่กินนาลีหลวงปู่ทองรัตน์เสร็จแล้วท่านก็กลับมาบ้านนะมาโปรดบิดามารดาของท่านก็เรามาเริ่มต้นเดี๋ยวก็จะให้ดูสถานที่ในปฐมนุสรที่หลวงพ่อชามาอยู่ครั้งแรกนะกุฏิหลวงพ่อชาที่ท่านพักอยู่นานเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดให้ดูนะนี่ก็เป็นที่หลวงพ่อชาหลวงปู่ชาเรามาปรากฏครั้งแรกเรียกว่าเป็นปฐมเป็นครั้งแรกนั่นเองนะก็เลยจัดทำสถานที่นี้ไว้ให้เป็นที่กราบไหว้บูชาถึงครั้งแรกที่ท่านมาป่าแห่งนี้มาองค์เดียวมารูปเดียวนะปรากฏบำเพ็ญภาวนาจนทุกวันนี้ก็มีสาธุชนทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศทั้งญาติโยมคฤหัสถ์นี่ทั่วโลกนะมาณบริเวณศึกษาปฏิบัติธรรมณวัดหนองประพงศ์หรือถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเลยแหละเพราะท่านไปที่ออกฟอร์ดท่านบอกว่าจะมาเรื่องธรรมะก็ต้องมาที่วัดหนองประพงศ์นี่นะมาทำด็อกเตอร์ที่นี่ใช่ไหมยังไงก็ชาวต่างประเทศนะชาวไทยจะไปทำด็อกเตอร์ที่ออกฟอร์ดแต่ถ้าเกิดว่าจะมาทำเรื่องธรรมะก็มาทำที่วัดหนองประพงศ์ใช่ไหมงั้นหรือบางทีก็ชาวต่างประเทศบอกว่าวัดหนองประพงศ์เป็นยังไงท่านก็ตอบว่าบอกไปก็ไม่รู้นะบอกให้ก็ไม่รู้จักเราวัดหนองประพงศ์เป็นยังไงเมื่อท่านไปประเทศอังกฤษอะบอกอยากจะรู้นะก็จะต้องมาเองมาดูเองบอกไปก็เหมือนกับปลาอยู่ในน้ำพูดเรื่องบนบกนะปลาก็ไม่รู้จักบนบกเป็นยังไงเสร็จแล้วฝรั่งคนนั้นเขาก็มาที่วัดหนองประพงศ์เขาก็เขียนว่าเขาเป็นเต่านะอยู่ในน้ำตอนนี้เขาขึ้นมาบนบกแล้วเข้ามาดูวัดหนองประพงศ์แล้วเป็นยังไงหลวงพ่อท่านตอบแบบมีปัญญาคือบอกว่าหนองประพงศ์เป็นยังไงอย่างนี้ก็ไม่รู้หรอกต้องไปดูเองนั่นเราปฏิบัติธรรมะอยากจะรู้รสธรรมก็ต้องปฏิบัติเองอยากจะรู้รสอาหารเป็นยังไงเราต้องทานเองนิ่มรสเองอันนี้ก็เป็นที่พักเรือนพักหรือว่าเป็นกุฏิของหลวงปู่ชาหน้าท่านจะนั่งรับแขกอยู่ใต้ถึงกุฏินี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาแล้วท่านตื่นมาตั้งแต่หกโมงลงมานะท่านก็จะเดินรอบกุฏิปัดกวาดเล็กน้อยแล้วก็ไปบิณฑบาตหลังจากนั้นท่านก็จะมาอยู่กุฏิหลังนี้แหละอันนี้ก็นี่ชั้นบนคราวนี้ไปดูด้านล่างกุฏิหลังนี้แหละหลวงปู่ชาท่านแสดงธรรมบ่อยในนี้ที่เคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมเรื่องสมณเณรเป็นลิงกังเรื่องโยมเห็นช้างเผือกก็หลังนี้หลวงปู่ชารับแขกแล้วก็แสดงธรรมอยู่เสมอก็มีอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะเรื่องนึงก็มีญาติโยมเป็นฝรั่งมาน่ะตมานั่งอยู่ด้วยพอดีเป็น พระดูแลอุปถัมภ์หลวงปู่ท่านถามว่ามีครอบครัวหรือยังฝรั่งคนนี้พูดไทยชัดมากนะอยู่ไทยนานแล้วเขาบอกว่าผมไม่มีครอบครับผมมีแต่ครัวหลวงพ่อตอบเขาบอกเขาไม่มีครอบเขามีครัวหลวงปู่ชาบอกอันนี้มันฉลาดเหมือนกันมันกินอย่างเดียวได้หรือเปล่ามันมีแต่ครัวมันกินอย่างเดียวมันไม่มีครอบอ่ะท่านก็หัวลอกกันฝรั่งแล้วก็หัวลอกแล้วสนทนากันนะต่อมาก็จำหน้าชาวต่างประเทศคนนี้ได้แหละตั้งชื่อเขาชื่อว่านายครัวนายคิเช่นต่อมาตั้งชื่อจำได้จำหน้าแม่นแล้วก็สัก15ปีมีฝรั่งคนหนึ่งมาที่วัดนี่มาเอ๊ะมันคุ้นๆหน้าของคนนี้ไหมมันคุ้นๆหน้าเคยเห็นที่ไหนให้ถามโยมเคยไปวัดต้องกระพงไหมเขาก็พูดผมเคยไปครับเคยไปกราบฟังเสียงหนูจำได้เอ๊ะโยมคนที่ถามเรื่องพ่อชาถามเรื่องครอบครัวใช่ไหมบอกใช่ครับใช่ครับผมเองเหมือนอันนี้โหสดนะเราที่พระประธานนะพระประธานนี้หลวงปู่ชาท่านนิมิตเห็นนะยืนสองมือมีญาติโยมถามว่าทำไมพระประธานเป็นสองมือแสดงธรรมถ้าบอกคนตัวนี้มันดื้อมือเดียวเอาไม่อยู่แล้วพุทธเจ้าต้องสองมือถึงเอาอยู่เหมือนตั้งพุทธนั่นก็มีภาพดูในภาพนี้มีภาพงูก็มีนะภาพงูภาพเสือภาพมันใหญ่อันนี้ลูกเสือนี่แม้กว่าหลวงพ่อชาจะมารอดพ้นจากอันตรายจากเสือนะท่านปักกฎแล้วก็เอากฎขึ้นเลยท่านไม่เอากฎลงมานะท่านนั่งสมาธิทั้งคืนเสือก็ผ่านมาหาท่านท่านก็นั่งไม่มีเลยแผ่เมตตาเนี่ยกว่าท่านบอกว่ากว่าจะเอาธรรมะมาสอนพวกเราต้องผ่านกฎสักผ่านปากเสือมาผ่านหลุมผีมามากมายเพื่อจะได้ธรรมะมาสอนพวกเรานี่ไม่ง่ายเพียงแต่พวกเราได้มีโอกาสไปปฏิบัตินะว่าพวกเราก็เป็นบุญตอนที่ไม่ได้ไปเราก็ปฏิบัติธรรมะก็ถึงว่าเป็นบุญอย่างมากละไม่ใช่ว่าธรรมะที่ท่านมาสอนพวกเราจะได้มาง่ายๆหลวงพ่อนะพูดให้ฟังผ่านไปโน่น
next one
ลุงงูก็ไม่นี่งูจงอางใหญ่เลยนะนี่ลุงงูจงอางใหญ่หลวงปู่เดินไปนี่จะมีงูมีตาบาดตามหลวงปู่ไปเรื่อยนี่งูจงอางนี่แสนรู้หลวงปู่ก็แผ่เมตตาระวังเขาจะตีเอาแก้วขาดปลอดภัยนี่งูจงอางที่อยู่วัดหลวงพ่อพงฉลาดนี่ก็เรื่องสัตว์เนี่ยสัตว์นี่บางทีเขารับรู้ได้เหมือนกันนะสัตว์เนี่ยเขารับรู้ได้เหมือนสุนัขที่วัดมาจันนะชื่อช็อกโกแลตถึงเวลาช็อกโกแลตเนี่ยถึงเวลาฟังธรรมก็จะเข้าไปในศาลาแล้วไปนั่งฟังธรรมนะสมาคเทศพอเทศจบเขาก็จะออกจากศาลาเขาก็จะเดินวนหาที่เขาแล้วก็นอนอยู่แล้วเนี่ยฉลาดรู้จักฟังธรรมนะมีประจิตมันก็เป็นคนนั่นแหละกลายเป็นสุนัขแต่จิตเป็นคนแล้วจะเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เนี่ยสุนัขเนี่ยก็หลังจากนั้นบางครั้งไม่ได้เทปนะก็เปิดเทปก็เดินเข้ามาเดินเข้ามามองเปิดเทปแต่ไม่มองไม่เห็นถ้าธรรมะนั่งอยู่ก็เดินออกฉลาดเสร็จแล้วตอนเขาจะเสียชีวิตคนช็อกโกแลตจะเสียชีวิตเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนู่นทั้งกรุงเทพหมอก็ฉีดยาไม่รู้สึกตัวแล้วจะตายแล้วบอกไม่เป็นไรเราว่างั้นโทรศัพท์ไปป้าจำชายก็ไปรับไปรับก็โทรศัพท์บอกขอคุยกับช็อกโกแลตหน่อยเขาก็เอาใส่หูบอกช็อกโกแลตทำใจดีๆนะแล้วเลิกถึงหน้าฟังทำนะทำใจเบิกบานเขารู้สึกตัวขึ้นมาเลยแต่หมอบอกว่าปกติระดับนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเป็นโรคไตวายแล้วอะแต่ว่าพอเขาได้ยินเสียงเนี่ยจิตเขารับรู้ขึ้นมาได้เสร็จแล้วเขาก็สบายใจเขาก็นอนหลับในตักผ้าก็เสียชีวิตไปเลยมาจำใจเนี่ยเสร็จแล้วเอามาไว้กลางคืนหนึ่งไม่มีบวมไม่มีเน่าไม่เป็นไรเลยตัวยังนิ่มอยู่ทั้งคืนก็เป็นบุญของเขาเหมือนกันนั่นเองนะบุญของคุณสุนัขช็อกโกแลตนี่แหละคงไปเกิดดีแล้วอย่างนี้เนี่ยสัตว์ก็สามารถรับรู้ได้รับรู้ได้เ มีจิตใจที่รับรู้ในธรรมะได้กรณีเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคืนวันที่17ใช่ไหมชาวมาเลเซียที่มาค้างบรรดาธรรมะใช่ไหมบรรดาธรรมะมามีตุ๊กแกในวัดมาบจันนะตุ๊กแกตุ๊กแกมาร้องแต่โยมเนี่ยคณะเรานะคณะมาเลเซียได้ยินตุ๊กแกมาร้องพุทโธพุทโธพุทโธมาร้องไงเขามาบอกโยมที่วัดเนี่ยเออเนี่ยมันฟังเสียงสวดมนต์บ่อยๆทุกแกมก็เรียนได้นะมันได้ยินเสียงพุทโธพุทโธพุทธังสรณังคชามิทุกแกมคงจะบอกเอออันนี้มันเหมือนเราเลยนะมันไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักแต่มันก็คงคิดเอ๊ะมันทำไมร้องมันเหมือนเราเลยแต่ของเราคงจะร้องไม่เพราะมันก็เลยดัดเสียงใหม่มันร้องพุทโธพุทโธไม่เป็นไงเนี่ยนะได้ยินไหมญาติโยมที่มามาเลเซียมาดาวธรรมะเนาะคงได้ยินมั้งหลายคนคงได้ยินอะไม่รู้คนไหนเหมือนกันนะได้ยินพุทโธพุทโธใจเป็นบุญก็ฟังเสียงทุกแก่ร้องก็คล้ายๆแหมพุทโธบ่อยๆเป็นอันเดียวกันนี่แหละเห็นไหมมันเสริมมันบ่อยๆมากๆนะจนมาอยู่ในใจนะบางทีจะมีเสียงสวดมนต์เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราฟังมากๆนะใจเรารู้สึกสวดมนต์ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบุญนี่อันนี้ก็น้องกุชาไปปักกดอยู่ในป่าช้านะจะมีสกานกมันมาร้องทุกวันถ้านกร้องปุ๊บก็มีคนตายเข้ามาอีกวันนึงนกมันก็มาส่งข่าวอีกร้องก็มีคนตายเข้ามาร้องวันไหนก็มีคนตายมาวันนั้นท่านก็พิจารณาแล้วก็องค์ทำสังเวชแห่งชีวิตถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงอยู่ในป่าช้าอย่างนี้เขาก็จะต้องแบกคนที่เสียชีวิตมาฝังอยู่ต่อหน้าเราอย่างนี้คิดดูถ้าเป็นเราไปอยู่อย่างนั้นเราจะทำยังไงเราจะอยู่ได้ไหมเราจะพุทโธอยู่ไหมทั้งคืนเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยนี่ท่านถึงว่าผ่านความกลัวอย่างสุดมาแล้วนะเนี่ยจนว่าเลือดปัสสาวะมาเป็นเลือดถ้าท่านก็มีถามปัญหาว่ากลัวอย่างสุดขีดแล้วเอาบาดเป็นเพื่อนละกลัวไม่เคยกลัวขนาดนี้ก็มีถามปัญหาว่ากลัวอะไรก็ตอบว่ากลัวตายปัญญาก็บอกว่าอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมก็ตอบว่าไม่มีเท่านั้นจิตท่านบอกสว่างสวัยไปหมดละตั้งแต่นั้นไม่เคยกลัวอะไรอีกเลยเนี่ยท่านบอกช่วงแรกนี่กิเลสทำให้ท่านกลัวขนาดนั้นต่อมาธรรมะเกิดขึ้นใจท่านสว่างนี่เราก็ฝึกเอานะฝึกถ้ากลัวก็คิดถึงครูบาอาจารย์น้องปู่ชาเคยผ่านความกลัวมาแล้วก็ฝึกอดทนมากๆในความกลัวก็จะระงับลงได้นั่นเนี่ยหลวงพ่อชาปรากฏภาวนานะปรากฏภาวนาหนึ่งว่าหาธรรมะแสวงหาโมกขธรรมมาอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆท่านก็ผ่านมาหมดละยากลำบากทรมานกายมากนะบางครั้งก็เป็นไข้มาลาเรียเกือบตายเขาท่านก็ถามว่าอีเก้งอ่ะเก่งกวางมาอยู่ในป่ามันมียารักษาไหมก็บอกว่าไม่มีอยู่ธรรมชาติแล้วทำไมมันไม่สูญพันธุ์ถึงคราวจะตายก็ตายอะไรอย่างนั้นนะถึงคราวไม่ตายก็ต้องมียามาต่อมาก็มีโยมก็ยามากรอกท่านสรุปไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายแล้วตอนนี้สำคัญเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านรู้สึกว่าอิ่มมากเลยนะถ้ามีความอิ่มมันได้ทานอาหารน่ะท่านก็จดวันที่ไว้วันที่นั้นท่านรู้สึกอิ่มเหมือนคนเอาอาหารมาให้ท่านน่ะเมื่อท่านกลับมาที่บ้านท่านก็ถามว่าวันนั้นที่บ้านทำอะไรพ่อแม่บอกว่าเข้าใจว่าหลวงพ่อเนี่ยตายแล้วก็เลยไปทำบุญอุทิศให้หลวงพ่อก็จะเป็นตรงวันเดียวเลยท่านรู้สึกว่าได้รับอาหารมาทั้งอิ่มอกอิ่มใจร่างกายไม่หิวการทำบุญอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตวันตรงกันที่หลวงพ่อเฟื่องขึ้นมาแล้วเฟื่องขึ้นมาแล้วอิ่มนี่ก็ฉายวิดีโอเลยไปเนาะ
next
ให้ดูในเรื่องงานบูชาคุณของท่านอันนี้เจดีย
์ play this is the Chedi that of Venerable Ajahn Chah in Wat Nong Pa Phong.
พระธาตุนี่พระธาตุเผาหลังจากพระราชทานเพลิงแล้วเนี่ยคือเผาหลวงปู่มาแล้วก็กระดูกท่านก็เป็นพระธาตุแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ข้างล่างและส่วนหนึ่งก็ตั้งอยู่บนข้างบนที่อยู่ที่ฐานนี่แหละพระธาตุหลวงปู่ขาวบริสุทธิ์เลยเนี่ยนี่ก็เป็นหอฉันเป็นหอฉันแล้วก็เป็นโบสถ์เก่าแล้วก็ทำสร้างหอฉันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแหละตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันนะน้ำปูมีกระติกน้ำแข็งอยู่วางเกะกะท่านใช้ไม้เท้าอ่ะตีกระติกไงกระติกมันกิ้งโอ้ยกิ้งเสียงดังมากเลยวันนั้นพันเดินเงียบหมดเงียบนั่งนั่งเงียบเลยฉันอาหารไม่อร่อยเลยก็ตักอาหารมาหมุนไปเลยน้ำปูโมโหมากเลยใช่ไหมไม่เก็บคะแนนเรียบร้อยแต่หลังจากที่หลวงปู่ได้ใช้ไม้เท้าตีไปแล้วท่านก็กลับมานั่งท่านก็คุยกับโยมก็หัวล้อเอ๊ะแล้วก็มองโอ้หลวงปู่มาโหแป๊บเดียวกลับมาท่านก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วเป็นหัวล้อละแต่พวกเรานั่งกันหน้ามุยๆไปหมดเลยรับอารมณ์ไปแล้วในวันนั้นตรงเนี้ยที่หัวฉันนั่นปล่อยวางอ่ะทำได้ความปล่อยวางเป็นการสอนอันนี้ที่แสดงธรรมเนาะจำกันได้นะคณะบรรดาธรรมะจำได้ถามปัญหาอะไรตรงเนี้ยได้คำตอบไปยังชีวิตคืออะไรชีวิตนี้ของใครเรามาจากไหนเราจะไปไหนตอบได้หรือยังถามตัวนี้มาเลเซียสิงคโปร์ได้คำตอบไปยังก่อนนี้ก็ถามไปแล้วนี่นั่งกับพระพงศ์มาก็ยังมาถาม
นี่ยังมีเรื่อง
หยุดก่อน
เนี่ย stop
ครับถามดิไม่มีเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะวันนี้ไม่มีเดี๋ยวจะบอกแล้วนะถามดิชีวิตนี้ของใครอ
ันมิด
ชีวิตนี้คืออะไร
What is this life? Whose is this life? Is there any answer? Otherwise, I have to tell you the answer.
ก็ชีวิตนี้คือถามดูดิไม่ได้ก็จะเฉลยแล้วพุทธาวิปัสสนา
You try to use your thinking, contemplating.
ชีวิตนี้คือร่างกายนี้เนี่ยของใครแล้วมันก็มีดินน้ำไฟลมใช่ไหมมีลมหายใจของธรรมชาติเกิดขึ้นมาผสมกันขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยแต่ว่าชีวิตนี้ของใครก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตนี้หรอกแต่ว่าจิตเข้าใจว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้เป็นของเราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ของธรรมชาติชีวิตนี้จึงไม่ใช่ของใครอ่ะของธรรมชาติแล้วชีวิตนี้คืออะไรอ่ะชีวิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันเกิดจากธาตุรวมกันขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วพวกเราก็มาเกิดนะมาเกิดเราก็ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ารู้อยู่ว่าจะต้องจะไปไหนรู้ไหมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องตายให้ภาวนาไว้เราไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันก็พยายามสร้างความดีก่อนจะตายพยายามสร้างความดีแม่หลวงพ่อชาท่านสอนว่าให้ตายก่อนตายนะตายก่อนตายคือให้จิตของเราอย่างน้อยได้เข้าใจในธรรมะ
สำรวมกายวาจาครับแต่ถ้ามีความคิดที่ไม่ดีที่ขึ้นมาในจิตก็ควรจะทำเรื่อง
ควรจะละไปก็ปล่อยไปละไปเลยไม่แน่ไม่เที่ยงละไปเลยคิดมาก็ปล่อยไปเลยเป็นอนิจจังเลย
If you have unwholesome thoughts entering the mind then you just have to practice being able to let these go bring up the view or the contemplation that all these thoughts these unwholesome thoughts they aren't a sure thing they're very uncertain they're of the nature to be impermanent anicchang And so then if you practice in this way, you'll be able to let go of these unwholesome thoughts.
เหมือนกับหลวงพ่อชาท่านสอนเราไปซื้อปลามาเราก็กินเนื้อปลาแล้วกางปลาเรากินไหมหรือเราทิ้งไปแบบเดียวกันมันใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปใช่ไหมเราไม่ต้องไปกินก้างมันอันนี้แหละที่เราสนทนาทำกันนะตรงนี้นะอย่าลืมเรื่องก้อนหินนะหลายเรื่องแล้วก็มีอะไรก็ค่อยสนทนากันวันหน้าสุขหน้านะมันใช้ให้ดูแบบนี้ชอบไหมดีไหมนี่ไม่รู้เพิ่งทำครั้งแรกถ่ายวิดีโอมาชอบไหม
รูปภาพ
อ่ะ
รูปภาพนั้นชอบครับเรา
เราเริ่มบวชใช่เลี้ยงงวดหน้าก็เราเองตรงนี้ยังไม่จบเลยเลี้ยงงวดหน้าก็เราเองคงจะในเวลาหรือเปล่า
Should be time now.